Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и продължавам с изчитането на някои от статиите, излезе в списанието. Това е статия от последния 133 брой, който излезе края на август и покрива повечето от септември. Материал се казва «Рекалибриране на радиовъглеродните датировки може да измести епохата на някои праисторически образци с стотици години». Радиовъглеродните датировки са ключов способ за определяне на възрастта на праисторическите находки, но сега са на път да претърпят основна актуализация. За първи път от 7 години насам, техниката трябва да бъде повторно калибрирана с въвеждането на множество нови данни от цял свят. Резултатът може да има последици за предполагаемите епохи на много находки, като най-старите съвременни човешки вкаменелости в Сибир, които според последните рекалибрирания са с 1000 по-млади, отколкото се смяташе досега, т.е. 1000 години по-млади. Работата съчетава хиляди датировки от дървесни пръстени, езерни и океански утайки, корали, талакмити, и удължава времевата рамка на радиовъглеродно датиране от време преди 55 000 години с около 5 000 години, след последната актуализация от калибрирането през 2013 година. Някои археолози се шегуват с тази новост. Николас Сътън от университета в Отаго, Нова Зеландия, пише в Twitter: «Може би съм бил в изолация твърде дълго, но наистина съм развълнуван от това». Въпреки че повторното калибриране води предимно до едва доловими промени, дори малките корекции могат да внесат сериозни сътресения в средите на археолозите и палеоеколозите, които се стремят да прикачат събитията към възможно най-малък прозорец от време. Новата крива на калибриране е от ключово значение за разбирането на праисторията, казва Тъм Хиган, археологически хронолог и директор на Oxford Radiocarbon Accelerator Unit в Великобритания. Игра на датировки. Основата на радиовъглеродните датировки е проста. Всички живи същества абсорбират въглерод и от атмосферата и хранителните източници около тях, включително определено количество естествен радиоактивен въглерод 14. Когато растението или животното умре, то спира да абсорбира въглерод. Но натрупаният радиоактивен въглерод продължава да се разлага. Измерването на остатъчна сума дава оценка преди колко време той е умрял. Но това основно изчисление предполага, че количеството въглерод 14 в околната среда е постоянно във времето и пространството, което не е така. През последните десетилетия изгарянето на изкопаеми горива и тестовете на ядрени бомби коренно промениха количеството на въглерод 14 във въздуха и с това се получава неантропогенна колебания, каквито е имало назад във времето. Например, когато се обръщали полюсите на земното магнитно поле, повече слънчева радиация е навлизала в атмосферата, произвеждайки повече въглерод 14. Океаните също абсорбират въглерод, малко повече в южното полукълбо, където има повече океан, и го вкарват в циркулация от векове, което допълнително усложнява нещата. В резултат на това са необходими таблици за преобразуване, които съответстват на календарните дати с радиовъглеродните дати в различни региони. Учените пускат нови криви за северното полукълбо INTCOL 20, южното полукълбо SHCOL 20 и морските проби MARINCOL 20. Те ще бъдат публикувани в списание Радиокарбон през следващите няколко месеца. От 60-те години на миналия век изследователите извършват основно калибриране с дървета, което преброяват годишните пръстени, за да получат календарни дати и ги съпоставят с измерените чрез радиовъглероден анализ дати. Най-старото дърво, с което е направено това, е бор от Калифорния на около 5000 години. Сравнявайки относителните ширини на пръстените на отделните дървета, включително такива, извадени от блата и от исторически сгради, дървесният запас вече стига назад до преди 13 910 години. От 1998 година има 4 официални калибриране на INTCOL, като се добавят данни от пластове, езерни и морски седименти, пещерни сталагмити и корали, които могат да бъдат както датирани с радиовъглерод, така и независимо да се оценяват с помощта на техники като радиоактивно датиране или ураново датиране. През 2018 година някои сталагмити в пещерата Хулу в Китай представиха запис от данни, простиращ се 54 000 години назад. INTCOL 20 се базира на 12904 записа от данни, което почти двойно повече от набора от данни за 2013 година. Резултатите са далеч по-удовлетворителни според Пал Реймър, която ръководи работна група INTCOL и радиовъглеродния център за хронология в Queen's University в Белфаст, Великобритания. По време на краткото обръщане на магнитното поле преди около 40 000 години, например, пикът на въглерод 14 от кривата през 2013 година се оказва твърде нисък и по-стар с около 500 години. Една неприятност, фиксирана от новата крива. Хигъм казва, че повторно калибриране е решаващо за разбирането на хронологията на хоминините, живели преди 40 000 години. Наистина съм развълнуван от калибрирането на най-новите ни данни, използвайки тази крива, казва той. Повторно калибриране и преоценка. INTCOL 20 ревизира възрастта на челюстна кост на Homo sapiens, открит в Румъния, наречена OC1, което потенциално я прави стотици години по-стара, отколкото се смяташе досега. Генетичните анализи на OC1 разкрива, че тя е имала неандерталски прародител само от 4 до 6 поколения назад, казва Хигъм. Така че, колкото по-стара се окаже датата на OC1, толкова по-отдавна неандерталците са живели в Европа. Междувременно най-стария изкопаен Homo sapiens, открит в Евразия, Уст-Ишим, открит в Сибир, е почти с 1000 години по-млад според новите конверсии на кривата. Това променя най-ранната дата, която може да поставим за поява на съвременните хора в Централен Сибир, казва Хигъм. Той обаче предупреждава, че в такива измервания има повече възможности за грешки, отколкото само в калибрирането с радиовъглерод. Замърсяването е най-силно влияещо при датирането на толкова стари кости като тези. Други учени ще използват повторно калибриране за оценка на екологичните събития. Например, изследователите спорят от десетилетия за времето на минойското изригване на вулкана на гръцки остров Санторини. До сега радиовъглеродните резултати обикновено даваха най-вероятна дата през ранните 1600 години преди новата ера, което се оказа 100 години по-рано от даденото в повечето археологически оценки. INTCOL 20 подобрява точността на датировките, но прави дебата по-сложен. Като цяло измества календарните дати при радиовъглеродни анализ с около 5-15 години по-напред, тъй като калибровачната крива се извива силно, също така осигурява 6 потенциални времеви прозореца за изригването. Най-вероятно през ранните 1600 години преди новата ера, но може би и в крайните 1500-те години преди новата ера. Така че двете групи все още не са постигнали пълен консенсус и все още се сблъскват с осложнения. Някои от тях продължава да спорят, казва Реймер, няма твърд отговор. Въпреки това, всеки, който изучава всичко свързано с човешката история от последните 50 000 години, ще бъде въодушевен от новото калибриране според Хигъм. Това е особено вълнуващо време, в което да се работи върху миналото. Източник Nature, превод Радослав Тодоров. Това беше материал, изчетен от мен, Петър Теодосиев, от списание Българска наука, брой 133. Достъп до този материал имат само вие, слушателите на подкаста на БГ Наука, тъй като материала е част от списанието и може да бъде прочетен целият брой и този материал само от хора, които имат абонамент. Абонамента е за да подкрепи самото списание, да го издържа и, разбира се, да подкрепи целият проект BG Наука. Цената е символична, 2,50 на месец, като се плати за една година. Това е буквално нищо, 2,50 на месец са пари, които, вярвам, всеки би заделил за знание. Всеки месец нов брой с над 100 страници. Вярвам, че това със сигурност ще ви даде ново знание, нови умения и ще ви запълни любопитството. BG Наука има целта да популяризира науката в България и го правим вече 15 години. Ние сме единствените в България, които обръщаме сериозно внимание на науката, за да тя да достигне до всички вас. Повече вижте на nauka.bg и линка в описанието на подкаста.
Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември, като основните места са София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Науката е призвание за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообразна е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените, различните членки на Европейския съюз, представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година основната тема е науката променя живота и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти, финансирани от Европейския съюз, включително и от проекта УНИТЕ за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани са демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития. Много от инициативите са посветени на постиженията на млади хора. Разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии, подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организаторите са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространение на COVID-19 за осигуряване на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на Facebook страницата на BG Наука и на nauka.bg, както и на страницата на Европейската нощ на учените nauka.bg /нощ2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти, свързани с Европейската нощ на учените и науката в България. Следете nauka.bg.